interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul capitolului 10, Faraon îl respinge definitiv pe Moise și prin el pe Dumnezeu. Nu este interesat nici să asculte de cerința acestuia, nici nu-i pasă ceea ce va urma, pentru că ceea ce va veni este imposibil să pună în dificultate statutul lui important de stăpânitor al celei mai puternice națiuni. Neînțelegerile dintre popoare, cel ce stăpânea și cel ce era stăpânit, sunt la fel ca neînțelegerile dintre oamenii de azi. Pentru că privim de sus cu dispreț, ni se pare că le suntem superiori celorlalți sau îi facem pe ceilalți să privească în jos prin batjocura pe care o aducem asupra persoanei lor. Acum, între noi fie vorba, ar fi normal ca noi să-i respectăm pe ceilalți fără să se ajungă la urgii și la neînțelegeri atât de urâte în viața noastră. Pentru că dacă privim în jur, vedem niște cazuri de ură care ne înfioară.
Da, e adevărat. E adevărat că uneori când privim în jurul nostru nu suntem prea încurajați, da? Însă, dacă ne întoarcem acum la Moise, și cu doar câteva capitole în urmă, citim despre ziua aceea proastă a lui Moise, când fostul păstor era în bătaia puștii, regele îl amenința, bătrinii izraeliți îl urau de-a dreptul. La început, când a venit el prima dată cu misiunea și faraon a zis, vreți zi liberă, că asta a fost prima dată, prima cerere lui Moise a fost să le dea o zi liberă, să le dea sabatul liber. Apoi vreți asta? Lasă că vă dau și mai mult să munciți, să vedeți, mă aveți timp să și vă măresc norma, nu o să vă mai dăm pleaba și paiele, să vă duceți singur să vi le adunați, dar să dați același număr de cărămizi ca normă. Și tot s-au ridicat împotriva lui Moise, nu numai faraon, dar și evreii, da? A fost una din cele mai proaste zile ale lui. Dar acum citim că era foarte bine văzut în Egipt de către egipteni. Și de la curtenii lui faraon și până la oamenii de pe stradă, oamenii spuneau, vai, iată ce om grozav, ce om grozav. Știi de ce s-a întâmplat asta? De ce? Și acum să ne gândim la asta. Pentru că în întrebarea ta spuneai că ar fi normal ca noi să-i respectăm pe ceilalți. Da? E, acum era un om grozav, Moise. De ce oare? Deoarece Moise a fost statornic, a avut încredere în Dumnezeu și l-a ascultat fără șovăire. Și Domnul i-a dat trecere în ochii, nu numai în ochii lui, și în ochii oamenilor. Domnului îi plăcea să facă asta. Așa cum spune în Proverbe 16:7, da? L-am menționat mai devreme. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. Vedem acest proverb adeverindu-se în această evoluție fantastică, da, a evenimentelor din Egipt. Poate chiar acesta este și cuvântul de care ai nevoie astăzi din partea Domnului. Poate că ai ajuns la un impas cu munca ta, poate e în joc o chestiune de integritate și ești hotărât să nu faci compromisuri. Vezi că ești jignit datorită statorniciei tale în Hristos. Vreau să te asigur că în cazul în care gestionezi situația cu înțelepciune și tact, Dumnezeu va avea grijă de asta și imaginea ta în ochii celorlalți se va schimba. Și chiar cei care ți erau dușmani vor ajunge să te stimeze într-o bună zi. Îți vor respecta poziția pentru că ești statornic făcând ceea ce este bine. Și nu este un miracol, nu este o minune, nu este o zăpăceală de minți la egipteni și uite, nu au greșit sensul. În loc să urască, au început să iubească. În loc să disprețuiască, au început să stimeze. Nu. Domnul dă uneori oamenilor momente de luciditate și ura aceea poate să o schimbe în atașament. Dar asta se întâmplă numai în cazul copiilor lui Dumnezeu, care sunt ascultători și rămân în spiritul lor liniștit și echilibrat, indiferent de reacția celor din jur.
Care este planul întocmit de Dumnezeu pentru cea de-a 10-a urgie?
Versetul 4 ne spune: Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt.
Dar Dumnezeu nu era în Egipt, nu este prezent peste tot?
Da, Domnul este prezent peste tot. El însă, de multe ori în istoria biblică și în vieții noastre, coboară la un dialog personal cu copiii lui, cu oamenii lui. Fie că este el în persoană, deși de foarte multe ori, mai ales în Vechiul Testament, întâlnim expresii: Îngerul Domnului a venit la Manoah și i-a spus așa, sau Îngerul Domnului a venit la Abraham și i-a spus. Deci Dumnezeu vine în persoană. El este peste tot. Numai că uneori El vine în forme foarte concrete pentru noi. Intră în natura noastră, în limbajul nostru, în percepția noastră. Pentru că noi nu suntem limitați la natura noastră, mai ales de la căderea în păcat, suntem și mai limitați, așa, nu vedem decât pe bandă, așa, pe lungime de undă, atât, nu vedem mai multe lungimi de undă. Ei, Domnul intră, de ce face lucrul ăsta? Cu toate că El este în cer, dar coboară și la noi. De ce? Ca să îi simțim iubirea, să îi simțim prietenia, să îi simțim atașamentul, să ne dea simțământul acela de raport persoană la persoană, dialog de la om la om, de la față la față. Și aici la fel spune, așa cum zice și în capitolul 10 cu 28, faraonul amenințase cu moartea pe Moise, da? Și Domnul spune, da, atunci va trebui să cobor personal să-mi apăr omul. Și asta și face. Coboară personal să-și apere omul. Și noi mai interpretăm și în sensul că acțiunea lui Dumnezeu se desfășoară începând cu miezul nopții. Era o acțiune care se începea. Egiptenii începeau ziua de la 12 noaptea la 12 noaptea și poate că se referă și la începutul următoarei zile. În nomenclatura voastră, da? Voi începe să-mi împlinesc ceea ce am spus că voi face.
Chiar lucrul acesta voiam să vă întreb, de ce la miezul nopții și dacă orele însemnau ceva pentru evrei sau pentru egipteni?
Domnul așa a spus, că la miezul nopții. Acum, dacă să ne gândim la simbolistica acestor acțiuni, pentru că toate acțiunile acestea ale lui Dumnezeu sunt pline de simboluri. Da. Începea o dramă. Ce culoare are dramă? Ce culoare are moartea?
Negru.
Ce culoare are suferința? Pierderea, care sfâșie inima. Negru. Și când cineva poartă un doliu sau când cineva se îmbracă în negru, ce spunem noi despre persoana aceea? Că ea suferă, da? Suferă pentru ceva ce s-a întâmplat. Acum Dumnezeu cobora să împlinească un lucru dureros, o judecată care era plină de moarte. Cum ai fi vrut să se îmbrace? În slavă și lumină, ci în întuneric. Și spune Solomon mai târziu, zice, Domnul îi place să se îmbrace în întuneric când coboară la voi, ca să nu muriți. Pentru că slava lui nu o suportă nimeni. De la ultima întâlnire pe care Domnul Iisus a avut-o cu Adam în grădina Edenului în dimineața aceea când a rostit blestemele. Omul n-a mai putut să privească în față slava lui Dumnezeu și să trăiască. A trebuit ca Dumnezeu mereu să se camufleze că omul să poată suporta. Ori de câte ori a venit la el, a venit în om, ca un om normal, ba, adică a îmbrăcat haine în care să ascundă de privirea omului. Când a venit la Ilie, i-a pus mâna la ochi. Zice, am pus mâna la ochi. Să nu mori când trece slava Domnului pe lângă tine. La Moise la fel. Și aici e noapte. Pe de o parte, că e miezul nopții, ne arată că Domnul se învăluie în întuneric, în negru, ca să arate cât de mult suferă pentru ceea ce urma să se întâmple, că nu face cu bucurie, că nu este nicio plăcere pentru el, ci este o durere imensă, și așa și este. Pentru Dumnezeu este o mare suferință și durere când copiii lui trec prin chinuri, prin suferințe și prin moarte. Moartea este plata păcatului, nu e darul lui Dumnezeu.
Oh,
Stați de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la radio Vocea Speranței. Ce spune Dumnezeu că se va întâmpla dacă va trece la miezul nopții prin Egipt în cadrul celei de-a 10-a plăgi?
E așa de greu să continui, dar versetul 5 ne spune cu durere: și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță, și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Un lucru foarte greu. Toți întâi născuți. Lovitura aceasta avea să cadă atât asupra întâiului născut al omului, cât și cel al animalelor, deci și a stăpânilor și al roabelor. Aici nu se referă la roabele evreice, pentru că egiptenii își permiteau la bogăția lor să cumpere rob din toate popoarele, să ia rob din toate popoarele pe care îi le cucereau și pe care le asupreau. Tot Canaanul se afla sub jurisdicție egipteană atunci, tot Canaanul era vasal Egiptului și aveau și rob de alte nații, de alte etnii decât cele evreiești. Evreii în general erau robii aceia specialiști care construiau meșteșugarii, oamenii care susțineau economia Egiptului. Aici trebuie să înțelegem lucrul ăsta, că altfel noi nu înțelegem ce spune în Biblie dacă nu avem imaginea clară asupra societății, realității acelei societăți. Evreii erau robi, dar erau robi de bijuterii, nu de săpat șanțuri de canale. Sigur, ei făceau și cărămizi. Păi arta de a face o cărămidă ca din ele să se construiască edificiile care țin până în zilele noastre, cărămida aceea era un lucru de înaltă finețe, cum sunt acum marile aparate sofisticate și finuțe. Industria aceasta era o industrie, era o muncă, dar nu oricine știa să facă cărămizi. Și apoi să construiască. Păi ce arhitectură trebuie să ai acolo? Ce meseria să ai să construiești? Și mă refer că ne uimește doar ceea ce vedem noi astăzi, că a rezistat vremurilor și istoriei când mergem să vizităm în Egipt. Dar cum au fost ele la origine și cum au arătat atunci, cine și le poate imagina? Sigur, noi încercăm, dar orice încercare de-a noastră o ia pe alături. Orice încercare. Și animalele. Până și animalele. Toți întâi născuți. Dumnezeu nu a dorit să-i nimicească pe egipteni și vitele lor, ci doar să-i convingă că nu mai putea fi tolerată împotrivirea față de planul său și față de eliberarea lui Israel.
Ar fi putut fi credibilă o astfel de întâmplare în momentul în care s-au auzit acele cuvinte?
Sigur că când ai pus întrebarea asta, uite, mă gândesc că dacă aș fi în fața unei astfel de vești, chiar dacă am văzut unele întâmplări, unele, da, totuși, dacă încerc să cuprins cu mintea împlinirea unui astfel de mesaj, uneori este greu să îți vină să crezi. Este greu. Dar după câte văzuseră ei, la câte fuseseră prezenți, da, cred că ar fi trebuit să creadă. Nu știu. Este greu să intrăm în așa în mod total și identic în experiența lor, dar rămân cu atât. După câte văzuseră, ar fi trebuit să creadă și să nu riște, pentru că riscul era prea mare. Era prea mare riscul să-ți moară întâiul născut, ce n-ai da ca părinte, să-ți salvezi copilul. Și apoi să nu faci asta? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu suntem în situația aceea așa imediată, dar într-un fel suntem. Că dacă noi ca părinți nu ascultăm de Dumnezeul nostru, sigur vor plăti și copiii noștri. Vor plăti copiii noștri. Că tot ceea ce, toate viciile pe care noi nu le înfrângem ca părinți, ele vor fi sporite în copiii noștri. Toate nenorocirile pe care noi le aducem asupra familiei noastre vor fi suportate de copiii noștri. Este afectat regimul lor educațional, este afectată pedagogia noastră, că noi trebuie să fim exemplul acela bun. Noi trebuie să fim farul, lumina care merge înaintea lor, stâlpul acela care mergea la evrei noaptea în stâlp de foc și îi încălzea și îi lumina ziua în stâlp de nor și îi umbrea și îi răcorea. Asta trebuie să fie un părinte pentru copilul lui. Și noi nu putem fi așa decât doar prin puterea lui Dumnezeu și doar prin ascultare de Dumnezeu. Și atunci când nu ascultăm noi, ca părinți de Dumnezeu, punem în pericol viața întâilor noștri născuți. A copiilor, în general. Dar la întâiul născut, noi de obicei ținem cel mai mult.
Faraon avea să știe despre această a 10-a urgie sau era un lucru care urma să-l surprindă? Vă întreb pentru că, pe de o parte, Moise îi spusese faraonului la sfârșitul capitolului 10, da, nu mă voi mai arăta în fața ta. Pe de altă parte, versetul 4 al capitolului 11 din Exodul are și el un cuvânt de spus.
Da, e adevărat că faraon așa i-a zis lui Moise. Să nu mai vii când vii, mori. Și Moise a zis, da, așa voi face. Numai că Moise, după ce s-a lăsat acasă, Domnul le-a chemat și a spus, mai am o poruncă de împlinit. Va mai veni o plagă și gata. Te duci la faraon. Păi am zis. Te duci la faraon. Eu te trimit. Și Moise s-a dus la faraon. Și sigur că faraon a fost alertat și a fost surprins. Ba, poate chiar și furios. Dar când a auzit ce a spus Domnul prin Moise, se pare că Dumnezeu și-a arătat puterea, mărirea, supremația, superioritatea atunci prin Moise, în mod special, încât faraon tace în furie, dar nu cedează. Și sigur, o să vedem mai departe, și Moise trăiește un moment special, este un moment extrem de dramatic, această întâlnire interzisă de faraon și ordonată de Dumnezeu.
Sfânte Dumnezeu,
Despre a 10-a urgie, cea mai dureroasă dintre toate cele care au căzut peste Egipt, vom vorbi la Radio Vocea Speranței și săptămâna următoare. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.